Seguimos en mediodía, ya tenemos con nosotros al teléfono a la alcaldesa de Mosa, Nidia Arévalo, con la que vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad municipal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, alcaldesa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo marchó o inicio do curso de infantil e de primaria e tamén de secundaria no Concello de Mos?
Bueno, pues todo arrancado e con toda a normalidade que se esperaba. Aproveito para agradecer a todo o personal municipal que estivo facendo todas as labores de mantemento durante o verán e, sobre todo, nestes últimos días, o comezo de setembro, que foron máis intensos, o tempo que tamén o profesorado. E, por suposto, a Xunta de Galicia, porque gracias a, bueno, pues a súa tarefa de estar pendientes de todo o necesario nas escolas, teño que estar aquí mostrándome o agradecemento de que todas aquelas cuestións necesarias de cambio de ventás, de falsos teitos, de cambios de parques exteriores e demais, pois está todo rematado e eso pois fai que os pais e as nais, non? Todo ese conxunto de as persoas que lles preocupa o día a día dos coles, pois que estén satisfeitos e eu, bueno, pois espero que estén pensando que estamos facendo as cousas ben. Espero que sea así.
E máis alá do inicio do curso, tamén quería preguntarlle sobre as sendas pionise ciclistas que se van crear nestes próximos anos en Mos e que van supoñer un pulo máis a esa humanización da vila.
Claro que sí. Levamos aproximadamente 8 anos iniciando un camiño que se titula Mos Humanizado. E eu digo sempre aos veciños que, a pesar de non ter un casco urbán, a pesar de ser un concello, a pesar non, gracias, que somos un concello rural, que eso é maravilloso, non significa que non teñamos tamén eses lugares donde pode haber unha acera ou pode haber unha senda peonil, eses lugares que permiten camiñar con seguridade, fomentar o sendeirismo, fomentar pois, o deixar o coche a un lado e camiñar moito máis. E por eso en ese camiño, pois ahora vamos a dar un paso importante. Todos os anos se foron humanizando zonas de Mos. Por suposto, pois empezamos por aquelas que pois van ás escolas ou van aos centros culturais ou incluso ás igrexas, os lugares de máis tránsito peonil.
Alcaldesa, ahora temos lo que deixar aquí, pero por suposto agradecerlle que nos teña atendido hoxe en mediodía Cope Vigo.
Moitísimas gracias.
Un aperto, un saúdo.